to není věc veřejná, moje soukromí, proto mě nedělá dobře a trápí mě. Pakliže jsme foceni na ulici před domem, kde David žil, nebo případně když žil za mnou do místa, kde jsem já dříve bydlela, a fotí nás tady v té záloze v Praze na tom velitelství, tady na tom útvaru, na kterém působím pod vedením plukovníka Maračka, cítím obrovskou radost a kolegiálnost a partneřinu. A ty lidi jsou od věku od 18 až 60 plus, je tam průřez veškerou společnosti, ať je člověk svářeč, nebo filharmonik, nebo herečka, nebo studentka biologie, studentka čehokoliv. A jsou tam i holky a i kluci. Ještě jsem narazila na to, že vysmívám bezdětnosti nebo něco takového ani omylem. Já chci říct, že kdo nechce mít děti, nechtě nemá, v pořádku. Kdo chce mít děti, ať je má taky v pořádku. Je mi líto lidí, kteří děti chtějí mít a nemůžou mít. Moc bych všem přála, aby je měli.
Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Jedno jediné slovo. Sarah. Dobře, druhý, Haváčová. Víte. Vítej, Sarah.
Děkuju, dobrý den.
Takhle, já samozřejmě mám spoustu otázek na tebe připravených, ale musím začít jednoznačně metodou Markovič. Podívej se, takovej hlubokosklon, ale obrovský vůči vám všem tvůrcům, to je taková nádhera. Je to strašně divný, že o něčem, co vlastně není o hezkých věcech, řeknu nádhera, ale vlastně já jako tvůrce jiných věcí, tak jsem jako nadšená, že se takovýhle věci točí. Děkuju moc za to.
Já děkuju a jsem za to vděčná, že se to líbí a že to dopadá tam, kam má, na úrodnou půdu, nebo že to vyvolává ty emoce snad, které má správné.
Já se teda těším, že bude nějaký spin-off, kde bude paní Markovičová s panem Markovičem a my se trošku dozvíme třeba i o tom, jak se seznámili a tak, protože vy jste strašně životní, jako oba dva s tím Petrem Lněničkou. Ale čím to je? Je to tak strašně dobře napsaný, narežírovaný, zahraný, že tak žijete?
Tam je více věcí, ale v první řadě pak, když se bavíme o mě a o Petrovi, tak tam jde o to, že se máme rádi. Že je to vlastně hrozně jednoduchý, že je to láska. Jakoby přátelská a kolegiální, ale fakt se máme rádi a musím říct, že to je štěstí, protože my jsme se opravdu poznali až poprvé u stolu, u scénáře, že ani jsme neprošli přes casting, každý jsme měli jinýho partnera na castingu. A já nevím, je to nějaký dar, ale funguje tam chyby, máme se rádi jako lidi. Každopádně je tam i věci pochopitelně, proč funguje celý ten seriál, dobře napsaný seriál, scénáře dobře napsané. A hezky to jako nastartoval v první řadě za mě velmi Pavel Soukup, ten měl velmi silnou režii, ta laťka už nějak byla daná, nebo ta forma, ale je tam tým všech těch lidí, i producentů, i kamera, jasný střih, je to, ten štáb se prostě podařilo dobře poskládat. Je to práce všech, práce všech a zapadlo to dobře, nálada na place vlastně byla hezká. A teď ve druhé řadě kluci vlastně hezky a dobře pokračovali v té laťce, která už byla nastavena a za mě velmi, velmi úspěšně.
Ty hraješ postavu, která je žijící. A ty ses dokonce s paní Markovičovou potkala. To mně přijde jako sorry, jo, ale jako herecky jeden z největších závazků, když hraješ někoho, kdo opravdu žije. Jako to je přece, ty jako bála se z toho, nebo jak jsi na to šla?
Nebála, určitě nebála, ale závazek to je a odpovědnost to je. A člověk to nechce pokazit, aby paní Markovičová vlastně mohla v klidu usínat.
No, viď?
Ale tím, že ona je velice milá a otevřená, tak se to hezky nasávalo, ta její síla a energie. A druhá věc je ta, že obě dvě jsme si vědomi toho, že já nikdy nebudu ona. A já jsem nechtěla hrát její kopii, jenom jsem se snažila nasát nějakou její energii, auru a předat to na tu kameru, předat to dál. Myslím, že ani paní Markovičová by nebyla ráda, kdybych úplně ji napodobovala do sebe menších detailů. To nebyl cíl. Yeah. nikdy nebudu Eva Markovičová, jsem Sara Chaváčová, která hrála Evu Markovičovou a její dobrý srdce, který jsem se tam snažila nějak vníst.
Jo, no, ale ona tam má i takový, já na tobě miluju, takový ty jako ironický pohledy na toho svého manžela, no, když si povíde, já to vím, jak to je. A tohleto se mi strašně líbí. Je to taky něco, co jste jakoby odkoukali vodní, anebo to už je ta licence umělecká?
Asi bude licence, jo, netuším, dobře. Jak vlastně přesně. Promiň, to měla, no, s panem Markovičem, ale vím, že si říkali Čendo, že ho měla ráda, krásně vždycky o něm mluví, hrozně ho milovala. Ale za každým silným mužem stojí silná žena, Eva rozhodně silná je. A jestli byla někdy sarkastická, ironická, možná nevím.
A ty to v sobě máš? Je to to tvoje, anebo to taky vychází z té napsané figury?
Jistý smysl pro humor mám, jako v kruhu rodinném, v ironii, no.
Jo, jo.
Mám, možná někdy bych mohla ubrat.
Samozřejmě, že je to brzo, protože teď nedávno jsme to dokoukali. Po dlouhý době seriál, na který se těšíš, že jako za týden bude pátek, rychle to pust.
To je hezký.
Ale co třetí řada?
Ta se bude psát, nebo měla by být zrealizována. Upřímně, takhle, já nevím, jestli je to ještě schváleno. Minimálně se o tom mluví a uvažuje, ty plány tam jsou, ale jak je to na těch nejvyšších patrech, jestli už mají razítko, že budeme točit, to nevím. Ale doufám, že ano, a všichni se těšíme. Já taky.
Jo, 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 no my taky. Myslím, že byla poměrně dost v tuhletu chvíli kontroverze o obětech vlastně pana Straky, o tom, jestli se takovýhle věci mají točit nebo nemají točit. Co ty na to?
Já se těším na pozitivní příběhy.
Jo.
Jestli mají, nemají, nechť řeknou, nechť posoudí ostatní. Takhle, já myslím, že v případě Straky, nebo metody Markovič Straka, tak tam se velice snažili tvůrci i citlivě přistoupit k pozůstalým. A to je za mě velice správně, jo, protože je to pořád živý, ti lidi tady s námi jsou, ti lidé a ti mají mít jako přednost za mě osobně a vůči ním to má být natočeno tak, aby jsme v nich nezbuzovali další trápení. A já se těším, až budou tady na trhu příběhy, které budou pozitivní, které třeba i ukážou nějakou temnotu, ale dají tomu naději a světlo. V případě metody Markovič myslím, že to světlo je vlastně naše policie, naši kriminalisté, kteří ty případy vyřešili a zlověřím bylo správně potrestáno. Jo. Takže je mi to trošku záhadou, proč lidé tolik u nás mají rádi ty kriminální příběhy. Já nejsem ten strávník. A mám za to, že umění má nejenom zrcadlit a odrážet realitu, ale taky má vytvářet a ideálně ji zušlechťovat a zkulturňovat. A věřím, že přijde příběh, který bude i motivovat lidi k dobrému.
Jo, to jo, ale myslím si, že jako na druhou stranu je to takový i vyrovnávání s tou minulostí, protože když se řekne spartakiádní vrah, tak vlastně v několika generacích to velmi zarezonuje, protože to prožívali. Prožívali ten strach, prožívali tu hořkost toho, prožívali vlastně to šílenství. Bylo to dlouhých jako x desítek dní a vlastně jako tohle to je důležitý, to vyrovnání se s tím. Takže to je jako
taková terapie, myslíš, pro
jo, svým způsobem, jo, já jako chápu, společnost. že pro blízký těch obětí to je hrozně těžký, ale v zásadě na to stejně nikdo nezapomene a takhle aspoň jako prostě jako zbytek toho národa, který to prožíval, tak se s tím nějakým způsobem jako i vyrovnal a tak jako jo, je to dobře za mě, no.
Jo, jo. Já vím, že budou vznikat další nějaké seriály. Nebo jednoho mám být i účastna a taky to bude trochu podobně laděno. I tak jako do toho vstupuju, budu v tom hrát, ale musím říct, že se opravdu těším na nějaký krásný, pozitivní, naděje plný seriál.
Jo, tak pojďme k ty vysněný roli, jako to se tak jako často hereček ptají, viď?
A ptají, já vlastně teď v tuhle chvíli vysněnou roli.
Ne.
Nemám, že bych řekla teď konkrétní. Ano, vždycky jsem říkala, že chci být nějaká hrdinka nebo něco, ale nějaká Johanka Zárko nebo nějaký takový tady, nebo hrát Anešku Českou nebo takový ty.
Teď ti řeknu něco a prosím tě, jako neuraž se mi, ale já ti tak jako v hlavě soukromě říkám naše novodobá Johanka z Arku. Teďka, jak máš ty demonstrace a tak, tak jako mě tak přijdeš jako zanícená a pravdivá a vlastně autentická, protože u některých já mám trošku problém, že to je taková jako, a někdy to je takový nějaký jako obraz a někdy tomu ne tolik věří, ale u tebe jsem si úplně jistá a není to jako nic urážlivého, jenom jo?
Jasně,
prostě takže Johanka máš, děkuji. Johanku už máš.
Tak to byly takový právě role, o kterých jsem si sněla, že by třeba bych jednou mohla natočit, ale jako aktuálně teď nemám vysněnou roli, ale určitě se těším na to, že jednou. Myslím, že každý herec si chce nebo herečka zahrát hlavní roli, ať už ve filmu, v seriále, aby
je to do nějakého věku.
A nemáš to tak?
Já už ne.
Ne.
Víš, jako čím seš starší, tak vlastně i víš, jako, že s něčím je hodně moc práce a některé role už ti vlastně utekly.
Jo,
a možná už i ty to cítíš, teda neříkám, že jsi stará, ale třeba Julii...
Tu už si asi...
Už, no...
Nemohu, ale, bude... ale já Ofélii jsem hrála na divadle, ale ve čtvrťáku s alternovali s Táňou Malíkovou kamarádkou, kolegyní, výbornou herečkou, ale jo, tak asi je, i Julie si teď už asi úplně nezahraju, no, ale to je v pořádku, jedeme dál.
No, jasně, no právě, no, víš, jakože prostě některý...
No, ale teď, kdyby ti dali nějakou hlavní roli ve filmu, třeba Matka země, nebo něco takového.
Dobře, já o tom popřemýšlím. Podívám se na všechny ty závazky.
Čelstva, no.
No, tak to by se mi líbilo. Víš? A, ano, přesně. Víš, v ruce to šampíčko, královna včelstva. Díky. Tak kdyby náhodou někdo točil. Ale počkej, když se vrátíme třeba na jamu, jo? A k těm jako vysněným rolím, co tam bylo?
A co jsem si tam tehdy přála zahrát?
Kromě té Johanky.
Já vím, že jsem kdysi před mnoha lety řekla, že chci si zahrát partizánku. Můj děda asi byl totiž partizán na východním Slovensku. No ale to se mi vlastně nějak, on o tom nemluvil, ale za války údajně nějak pobíhal po lesích. Nebo u nás doma se o tom moc nemluví, ale můj děda Havač, který je z východního Slovenska, pocházel, už není, ale pocházel z východního Slovenska, prej někde partizánčil. Víc o tom nevím, ale takže období. Já jsem si říkala, já bych si chtěla zahrát nějakou partizánku, někde jsem to kdysi dávala do nějakého rozhovoru, ale teď s tím, co se děje, co žiju, vlastně už nutně nemám ambice hrát partizánku. Protože...
No tak jasně, no, tak to zase chápeme, viď, jako teď jako seš opravdová partizánka chvílema.
No, člověk už nějak na to sám sahá vlastním životem, takže teď už nemám tu ambici si to zahrát. Ale na jamu vzpomínám hrozně ráda. Myslím si, že kdyby mi nedopadly talentovky v prváku a nevybral si mě Ivo Krobot. Takže se živit herectvím asi nebudu. Nemyslím si, že jsem v sobě měla ambici to pak jako zkoušet dál a to byl zásadní vlastně krok v mém životě. No.
Takže jsi byla trošku fatalistka. Prostě buď mě přijmou, protože co si budem, na tyhle ty umělecké školy, ta šance, že tě přijmou, je vlastně strašně malinká. Těch lidí, co chce být přijato, je hodně. Ten ročník se tvoří nějakým způsobem, může být smůla, že tam jsou typově stejné holky, zrovna tě nevyberou.
No.
Takže jako jeden pokus a...
No, já myslím, protože já jsem se hlásila i na jiné školy a tím, že já nepocházím z herecké rodiny, kdybych se dostala na jinou školu, která je humanitárně laděná, chtěla jsem na psychologii, na žurnalistiku a kdo ví, kam bych se dostala, či nedostala, nevíme, ale neměla jsem nikde ty vzory herecký kolem sebe, asi bych to nepokračovala. Těžko říct, ne, co bych doby, ale ty jsi studovala...
Já jsem z Damu.
Damu, ty máš Damu.
Mám Damu.
Ale taky je to v tom štěstí. No.
Ale víš, co je vtipný, že já jsem to měla úplně stejně jako ty, proto se tak usmívám a naprosto to chápu, že prostě, a i jsem to řekla u těch přijímaček, když se mě Ivan Raimond ptal, a když tě nepřijmeme, co se bude dít? A půjdu někam jinam, protože jako jestli mě nepřijmete, tak to nemá cenu, abych to dělala, že jo, jako, takže tak asi proto mě radši přibíjal.
No, jasně. No. Já vím, že u nás tam byl ještě jeden pan učitel, který mě nechtěl. Naštěstí ho měl teda, já říkám už naštěstí, Ivo Krobot měl tu větší váhu, to jeho slovo, protože byl jako starší, vedl ten ateliér, tak mě klepl. Mě pak kleplo. A mě pak kleplo, ale bylo mi řečeno právě v vstupním kurzu na jamu, že já vás jsem Saracha nechtěl. Jo? Tak to
člověka potěší, to člověka potěší, si tak jako věříš hnedka.
Tak to jsou jako ty vztahy takový kolikrát jako zajímavý. Ale Já moje za náma, dobře to dopadlo a jedeme dál. No.
Jaký styl divadla byl ten, který vlastně původně si měla v plánu dělat?
Styl jako je husa na provázku, malý formy, hadivadlo, to mi bylo blízký. Aha. A nakonec jsem vlastně začínala v divadle Petra Bezruče, což je taky menší divadlo a moc hezký divadlo v Ostravě a velmi, velmi šikovný, kvalitní, má oblibu v Ostravě. A vyhrálo to, myslím, že nedávno vyhráli dokonce divadlo roku, takže...
Počkej, to je celou republikově uznávaný divadlo,
jsou jako výborní, takže jestli zdravím vlastně do Ostravy. A pokud jste nebyli v divadle Petra Bezruče, vyjďte si do divadla Petra Bezruče, do Ostravy. Je to tam dobrý, dělali tam dobrý divadlo. Tam jsem začala, byla jsem tam 3 roky a to mi bylo blízké, tady ty menší jeviště, menší pódia.
Takže činohra a menší
ano, činohra a v dramatických rolích jsem se vždycky cítila nějak dobře.
No v tom pokračuješ i tady v Praze. Mm.
Ale máme komedii Svatební cestu do Jilí s Petrem Lněničkou.
Jo, vám to bylo málo, ten Markovič. No,
ve studiu Bouře jsme vlastně naskoušeli loni na podzim tuhle komedii známou, slavnou a s Petrem jezdíme teď po zájezdech. Včera jsem se vrátila z Moravský Třebový, dneska do Litoměřice. Těším se do Litoměřic. Zítra jedeme do Trutnova, takže je to fičák. Ale hrajeme s Petrem i komedii a je to taky hezký.
Ale to je hrozně fajn. To si myslím, že diváky musí strašně bavit, protože vás samozřejmě většina zná z Markoviče a teď vás uvidějí v úplně jiný roli.
Jo, jo.
Teda pardon, když řeknu Libuška Šafránková a pan Abraham, ale jako, ano, tak jo, jako jo, oni tak to natočili, tak to víš.
To se, když se to řekne, tak všichni tam vidíme Libušku a pan
To je vlastně
Abraham.
Strašně těžký to zahrát jinak, viď?
Vlastně člověk se o tom, nebo jak jsme to asi zvolili, my jsme se o to úplně odstřihli. Mm-hmm. Ten scénář, ten text toho vychází, člověk to v tom vidí, pozná, je to svatební cesta do Jilí, ale nehrajeme to jako Libuška pana Abraham, vlastně to hrajeme jako Petra Saracha, je to úplně v tomhle duchu jiný, ale milý, je to podle mě citlivě a hezky napsaný.
No, já se přijďte podívat.
Srdečně zvu. Je to zájezdovka. Tak. A budeme hrát i v Praze jednou, když tě pak pozvu.
No, velmi ráda přijdu. Petr Lněnička je skoro můj spolužák, totiž, víš, takže ano. takhle, jo, jestli vidíte na Sářině krásné tvářičce takový šrám, není to kvůli tomu, že by Petr Lněnička byl, a nikoli tomu, že by naše maskérka se jí mstila, ale Sarah tak nějak si hrál na partizánku pro mě. To je tak neuvěřitelný, ta tvoje cesta v té armádě. Svobodnice Haváčová.
Tak prosím, já si na to ještě zvykám na svobodnici, mám furt za to, že jsem vojínka, protože minulý týden jsem se vrátila z vojenského výcviku, jsem v aktivní záloze krajského vojenského velitelství hlavní město Praha. Mám hodnost svobodnice, což je ta hned po vojince, ta jedna tečka, ta jedna frčka. A ve výškově což jsem absolvovala loni v srpnu, tak tam jsem furt slyšela vojinka, vojinka, vojinka. A teď, když jsem se měla hlásit, tak jsem chtěla říct vojinka, ale člověk už je svobodnice. Ale co se stalo? Dělali jsme přískoky ve sněhu s dlouhou puškou Bren na 50 metrů. A já jsem se tak zalehla a prostě jsem se udeřila zbraní o tvář, takže mě nikdo nebije ani v divadle, ani na place před kamerou a ani doma, takže...
Sarek se mlátí sama prostě.
Holt ještě moje neskušenost, neschopnost zapříčinila to, že jsem si tady takhle udělala modřinu, ale jedeme dál a na dalším cvičení už věřím, až z dalšího cvičení se vrátím bez modřiny, věřím.
Co bylo nejtěžší na tomhletom cvičení posledním?
Já jsem se musela vrátit trošku dřív kvůli právě té premiéře, o které jsme se bavili před natáčením. A takže jsem neabsolvovala veškerá cvičení, jako je hod granátem, na který jsem se těšila, ale to budu absolvovat příště. Pak se tam střílí z krátké a z dlouhé zbraně.
To je tak divný. To je
realita.
To jo, ale takhle sedí tady tahle ta něžná prostě bytost. Já jsem si tak těšila na ten hod granátem a prostě to jsem nestihla.
Těšila, že to budu mít za sebou, protože to je velké. Myslím si, že to je takový jako vstupní... To je velká věc, poprvé si hodit granátem, všichni si to pamatují, ti vojáci a vojačky. Moje segra to teď absolvovala, měla hrozný nervy.
A ty umíš házet normálně, natož granátem?
házet, já často hážu své feně klacky. A když jsme dělali nácvik mášence, když jsme dělali třeba ve výškově nácvik hodu granátem, bohužel jsme neházeli ostrým, protože opravovali ve výškově házeliště, tak jsem si představovala, že hážu máše ten klacek, aby to letělo co nejdál. Takže s tím cvičným jsem se naštěstí trefila tam, kam jsem měla, do té výseče, ale s ostrým jsem ještě neházela. S ostrým teď házela moje sestra minulý týden na tom výcviku. Obě dvě jsme v aktivní záloze a jsou to hrozný nervy a musí se to nacvičit. Odjistíš, držíš, hodíš. Jo? Nebudu to teď popisovat, až to budu mít za sebou, tak o tom promluvím. Nicméně, co bylo nejtěžší, se zeptala. Tak kromě střelby, nacvičovala jsem z krátké, z dlouhé zbraně, střelbu, tak je pro mě těžký pořád práce s materiálem, protože ještě jak je zimní období, my jsme i přespávali venku v lese. Tak člověk se musí jako správně oblíct, tak aby když
jdeš... Jo, to je materiál teda, jo? Nebo
jo, to je materiál. Ano, ano, správně se oblíct, vzít si ten opasek, sumky, náboje, helma, paťoch, výstroj vlastně, víš? Tak vlastně pro mě jako zžít se s tímto v úvozovkách, ne, já říkám uvozovkách kostým, není to kostým, je to uniforma, vzít si uniformu je vždycky čest. Ale zžít se s tím, že jsem v uniformě, se vším, co k ní patří, je pro mě stále ještě voříšek, takže já jsem pořád ještě by řekla bych na bodu 0 nebo 0,1. Jo, ne. Pořád ještě je jako proti přede mnou dlouhá asi, cesta.
Ne, 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 proti mě seš asi jako 150 jako bodu, to zase jako nech bejt, to jako klobouček taky.
Je to, no člověk to tak cítil, tak proto jsem tak šla, ale každý máme vlastní cestu, takže já to vůbec ne. A je tam spoustu, což je super, je tam fakt spoustu nových lidí, co jsem si ještě odnáším z toho výcviku. Dvě věci, nám tam říkali, hledejte si práci, jako vy zálohy, vždycky, když stojíte, máte časovou prodlevu, kontrolujte si, jestli máte všechno, jestli vám neodpadl zásobník, jestli máte veškerý materiál, kontrolujte svého buddyho, vždycky se funguje v buddy týmech, takže máš svého kolegu, či spolubojovníka, spolubojovníci a hlídáš si, jestli je v pořádku, jestli je na místě. Já jsem měla skvělýho buddyho Lukáše Svobodu, moc ho zdravím z aktivní zálohy, filharmonik. A ten se mě hrozně hezky staral, on už je déle v záloze, tak ten vždycky hlídal, abych přišla na čas. Ano, to je moje slabost, tak vždycky Sáru, pojď za 5 minut. Když se řekne v celou, tak minimálně ty tam musíš být aspoň o 5 minut dřív, ideálně o 10 minut dřív. A takže tak se mě hlídal můj buddy, byl skvělý, spolu jsme pak stavili přístřešek, spali jsme na tom sněhu, tak jsem byla za něho vděčná. Hodně mi lítají myšlenky, takže jsem si odvedla tyhle dvě věci, hledej si práci, kontroluj sebe, kontroluj buddyho. Kontroluj tu jednotku, dívej se, kde je potřeba co udělat, buď bdělý, buď pozorný. A pak jsem si odnesla, co byl pro mě velký zážitek, byli lidé v té aktivní záloze, v tom útvaru. Když jsem byla v srpnu ve Vyškově, to byl základní výcvik, tam byli lidi z celého Česka, byla tam směs lidí DVC, což je dobrovolné vojenské cvičení, směs lidí záložáků, kteří budou záložky a profíku. A nefungovala tam ještě natolik ta soudržnost, ta rodinná komunita. Ale tady v té záloze v Praze na tom velitelství, tady na tom útvaru, na kterém působím pod vedením plukovníka Maračka, cítím obrovskou radost a kolegiálnost a partneřinu a ty lidi jsou od věku od 18 až 60 plus, je tam průřez veškerou společnosti, ať je člověk svářeč nebo filharmonik, nebo herečka, nebo studentka biologie, studentka čehokoliv a jsou tam i holky a i kluci, všichni jsou k sobě velice ohleduplní, jsou srdcaři a jsou hrozně motivovaní a chtějí se učit, chtějí jít, neremcají. Takže z těch lidí mám, to je pro mě velký zážitek, lidi, složení lidí v aktivní záloze. Na útvaru, na kterém působím, to bylo pro mě jako top, co jsem si odnášela. A vlastně vzájemná solidarita, která mezi náma působila. A je tam čím dál víc holek. Jo, to se mi hrozně líbí. Třeba moje ségra je teď ještě z jednu taky kamarádku.
Ty máš mladší ségru, veď?
Myslím, o 9 let mladší sestru.
Tak to je zase ještě jiná generace.
Právě,
vlastně.
Ale narůstá to. I ženy vstupují do armány a není to rozhodně překážka, to, že jsme holky. Jasně, že člověk není třeba tolik fyzicky výkonný, nebo záleží jak v čem, jo, ale jsme že, drobnější, běžíme o trošku pomalej než kluci, nebo uneseme méně, to je logický. Ale ty holky jsou taky silný, co jsem viděla, kolikrát v nějakých věcech možná i odolnější než kluci, ale to nechci srovnávat, každý tam má svoji úlohu a co se mi na tom líbilo, byl ten zápal a motivovanost a smysl pro věc, ty lidi tam jsou proto, aby se něco naučili a chránili.
Jo, hele, takhle, mluvíš s člověkem, který je z generace, kdy mý spolužáci, kluci spolužáci, čekali na to a potřebovali třeba aspoň ještě 2 roky vydržet, než se vojna zruší úplně. Jo? Že tam už byly ty civilky, všechno, myslím, že to bylo jenom na rok, jo? Že už to byla taková jako vlastně srandička a už se vědělo, že to bude končit a teď potřebovali jít na vejšku aspoň na 2 roky, aby teda se tomu vyhli. A teď vlastně přijde takováhle generace, jako seš ty, nebo tvoje segra a jdete vlastně si zkusit a jdete se vzdělávat v něčem, co vlastně, jako my jsme se tomu strašně vyhýbali.
Já to chápu, nebo jsme... ale to si myslím, že jako hodně se to změnilo, ta armáda je úplně jiná.
To víš, jo, a zvlášť po tom, co to začalo teďka na té Ukrajině, tak člověk se taky cítí jinak.
To jo, to byl pro mě to byl důvod, proč jsem vstoupila do té zálohy.
A co rodiče, tak mají radost takhle, že holky nechodí na diskotéku, ale do armády.
Velká věc. Dobře, maminka úplně nadšená není. Jo, to je taková...
Chápu.
Že by nás viděla nejradši, nevím, někde jinde.
No, v knihovně třeba.
V knihovně, no. Ano. Ale táta, který to moc nekomentoval, jako vůbec, z ničeho nic, před 2 dny telefonát a říkal, Sáry, já jsem se rozhodl vstoupit do aktivní zálohy. Je mi přes 60, co pro to můžu udělat? Protože limit, jako braná povinnost pro nás, Čechy a Češky, je do 60 let. Mm-hmm. Takže už by z toho mohl být vyvázaný z té brané povinnosti. Ale na teoretické rovině je pořád možný, i když máš 60+, se zapojit do aktivní zálohy, ale i na té praktické. Jen tu praktickou musíme ještě objevit, zjistit, jak na to. Už to řešíme s panem ředitelem našeho velitelství. A táta se asi zapojí do aktivní zálohy. A když mě to táta zavolal, my jsme se sestrou byli úplně paf. My jsme to vůbec nechápali. Navíc táta Vyškovem prošel před 40 lety. Fungoval tam, nelíbilo se mu tam. Dokonce šel si sednout do vězení, protože řekl, že nebude pro tuhle... tenhle režim, ano. Že pro něho nebude prostě sloužit sobě voják, takže si to musel odsedět. Nakonec ho pustili na amnestii. Jo. A tady tímhle úplně prazvláštním příběhem se zase vrací zpátky na Buzerplac ve Vyškově.
Kde už jednou?
Říká se tomu slangem Buzerplac, tam se skládají ty přísahy. Táta se tam byl podívat v srpnu, když jsme tam se segrou skládali přísahu. On tam přijel a říkal, já jsem tady byl při 40 lety, to je tak zvláštní pocit. No a bum, po pár měsících mi říká, já to chci znovu absolvovat.
To je super, kolik máš příbuzných? Takhle, jestli jenom haváčů je dost, tak máme armádu zaplněnou.
No, je to už tak... Ještě brášku mám staršího.
A ten zatím?
Ten bych šel hned, jo, ale on má 2 mladší, má malinký děti, žena úplně asi by nebyla ráda, kdyby šel do zálohy kvůli času. A má, on je učitel, má 2 práce, učí na střední, na vejšce a do toho ještě se věnuje politice na regionální úrovni. Takže ten slouží společnosti nějak jinak. Ale já myslím, že všechno má svůj čas. Vráška se brzo taky přidá do služeb armády. A ještě mám 8letýho bráchu Vojtu.
Kolika se může?
Já myslím, že v těch 18. Jo, ale jo. Existuje i pro středoškoláky. Existují tady již cvičení. Ale myslím, že až od 18. Ale pro střední školy se dělají taky kurzy. Ale já neříkám, že pojďme všichni do armády. Jo, ale jako dobře už bylo, nechci vůbec jako strašit, ale všichni vnímáme, jak se svět točí. Neříkám, že všichni máme jít do zálohy, to vůbec ne. Ale kdo to trošku cítí nebo má potřebu být připraven, říká se, když chceš mír, připravuj válku, chystej se na válku, je potřeba tu bezpečnost naší země podpořit. Mm-hmm. No. Cítím, že jako je povinnost každého z nás.
A jsou to ale věci, které se ti potom třeba mění věkem nebo i rodinnou situací, že vlastně musím se přiznat, že jinak jsem některé a třeba i politické věci prociťovala v okamžiku, kdy jsem neměla dceru a v tenhle ten okamžik to cítím úplně jinak. Včetně toho, že třeba ta představa, že posílám manžela do armády, je pro mě velmi těžká.
Tomu rozumím.
Jo?
A musím říct, jako, že já si myslím, že pro mámy nebo pro rodiče, tak v první řadě je jako vychovat ty děti a přivést je, vychovat dospělého zdravého jedince. A to je jako na základ. Když jako tohle mám, proto mám naprostý pochopení. A vlastně i cítím to, že by byl problém a že by bolelo a že člověk by nechtěl toho manžela, bráchu, syna, dceru poslat do války.
I proto jsem se ptala na rodiče, protože přece jenom jako představa, že moje dcera pobíhá s vodištěním ostrým granátem, není úplně příjemná. Jako,
rozumím tomu, a proto neříkám, jako, že tohle je, tahle cesta je jediná správná, tohle cestou jdu já. Já ji považuji za správnou, ale naprosto rozumím tomu, když to člověk cítí jinak. Ale s přihlédnutím k tomu, jak se svět točí, je tohle pro mě jako jakýsi logický vyústění mého jako fungování a nazírání na svět.
Sarah, ty jsi poměrně dost uznávaná herečka, odehrála si hodně divadelních rolí, máš natočeno. Já akorát mám v poslední době pocit, že se o tobě mluví v úplně jiných souvislostech. Jo? Jenom jako, nevím, jestli čteš bulvár nebo ne, jo? Ale co tak jako jsme zaznamenali my, co tak jako občas do toho nahlídneme, nebo nás to praští do očí na internetu. Byla jsi spojovaná s knězem panem Váchou, pak jsi spojovaná s panem Prachařem, seš na demonstracích velmi výrazně vypíchnutá. Jako jsou tam i další jako osobnosti jako z kulturního života, ale jako tvoje jméno tam vždycky napíšou. Jak se tě s tím žije a jak to zvládáš?
Já se musím přiznat, že to bylo pro mě na začátku roku, když se strhla taková lavina mediální. Nečekala jsem, že bude tak velká. Chci říct, že bylo jako nečekané, nebo jako vidíš, jak najednou o tom mluvíme a já ani se neumím vyjádřit. Hele, není to vlastně úplně tak příjemný.
To úplně chápu. Jako.
Děkuji. Ale... Ne, mě to, jako, to, co se týče takhle, hele, s Markem Váchou mě spojují, to je můj blízký přítel, můj člověk, já ho prostě miluju, klidně to takhle řeknu. Davida Prachaře taky miluju, to je můj partner, klidně to nahlas říkám, jo. Ale to nikomu do toho nic není. To je prostě můj soukromý život a já budu sdílet a mluvit o tom, o čem chci a co považuji za důležité. A nemyslím si, že je důležité, abych sdílela svůj veřejný život. A to je prostě, to není věc veřejná, moje soukromí. Proto mě nedělá dobře a trápí mě. Pakliže jsme foceni na ulici před domem, kde David žil, nebo případně když jel za mnou do místa, kde jsem já dříve bydlela a fotí nás paparazzi.
Promiň, pro mě bylo nejhorší to vyfocení
v kostele. To tím, co celý vůbec začalo a to bylo pro mě velký zklamání, protože Salvatore pro mě důležité místo. Já jsem tam byla běžmovaná před 2 lety a moc mě to mrzelo, protože si říkám, proč mě fotí v kostele, když se máme modlit, dívat se k Bohu a mrzelo mě to, bolelo mě to, nebudu říkat, že ne. A taky mě netěší, že nás, jenom se vrátím k tomu paparazzi, přijde mi to nechutný, protože v dnešním světě GDPR, kdy je prostě ochrana všeho tváře, když někde chceš o někom točit dokument, musíš, tam je milion podpisů, že jo, musíš prostě na všechno, je potřeba nějaký souhlas, jestli ten dotyčný s tím souhlasí, že bude jeho jméno, jeho tvář venku mediálně prezentovaná. A myslím, že je dobré se bránit, my se taky bráníme, budeme se právně bránit, pakliže to bude pokračovat, tak to poženeme k soudu. Jo? A je potřeba nastavit nějak ty hranice. Není to správně, že se takhle ten bulvár chová. A žádám bulvár, už jsem to jednou zmínila v jiném podcastu, žádám bulvární média, aby moje soukromí a soukromí mých blízkých lidí ctěli a nechali nás být.
To víš, je problém v tom, že jste veřejně známí osobnosti a že prostě jako na druhou stranu prostě jo, jako a chceme vědět a budeme rádi, když vás uvidíme a budete šťastní, protože jako to zase tady nikdo nepřeje nikomu nic špatného, co se týká jako vlastně takový ty kauzy, co byla vaše hospodská mše. Musím říct, že jsem to velmi sledovala a přišlo mi vlastně neskutečná škoda, že se jako takováhle jako bohulibá věc jako medializuje tímhle tím směrem, ale na druhou stranu dá se s tím počítat. Jo. To spíš jde o to, že prostě jako mně přijde, že si ještě předtím měla poměrně pohodový život bez bulváru. A pak přijde takováhle prostě pecka, kdy se má psát o tom, jak jsi skvělá v metodě Markovič za mě, ale místo toho se vlastně řeší všechno ostatní, jako to je, a myslím si, že to je hrozně těžký. Tenhle ten takový ten mediální náraz je pro každýho těžký, ale jako ty si to vyžíráš jako pořádně, holka moje, to teda jo, no.
Jo, ale nechci to, jo, jako nelíbí se mi to a není mi v tom dobře, to na rovinu řeknu, nebudu říkat, že jsem zažalza, nejsem, a má to na mě nějaký vliv a je mi z toho nehezky, chtěla bych se soustředit a snažím se o to, ale nevždy to jde na nějaký příjemný věci a i to, že se prostě mluví o tom, jako kde třeba žijou moji rodiče nebo tak, tak mi to prostě vadí, že to narušuje soukromí pravdu mé rodiny. Trošku mě mrzí, klidně to řeknu, i teď jsem prostě dělala rozhovor pro reportéra, strhla se strašná smršť, je mi to líto, nečtu ty komentáře, ale píšou mi moji kamarádi, co jsem si dovolila říct.
Aha, na to jsem se tě chtěla zeptat.
A hrozně to mrzí, chci nahlas říct, že deprese je nemoc, kdokoliv, kdo jí má, prosím, léčte se s ní, je mi to líto pak, že jí máte, když má člověk zlomenou ruku, jde k doktorovi, k chirurgovi, jde se vyšetřit, když má zlomenou duši, jde k lékaři, k psychiatrovi, je to správně, rozhodně to člověk nesmí podcenit. To chci nahlas říct, nevím, co se tam strhlo za smršť.
Ne, a je mi to líto. Titulky z něj, že vlastně tvrdíš, že psychické nemoci vlastně neexistují. No. A že to ty lidi hrajou, ano. Nebo něco takového.
Netuším, nevím, je mi to líto, snažím se nečíst ty titulky, nečíst ty komentáře, jinak bych zase
zbláznit.
No. A taky ještě jsem narazila na to, že zvysmívám bezdětnostní nebo něco takového ani omylem. Já chci říct, že kdo nechce mít děti, nechtě nemá, v pořádku. Kdo chce mít děti, ať je má taky v pořádku. Je mi líto lidí, kteří děti chtějí mít a nemůžou mít, moc bych všem přála, aby je měli. Ale já cítím, že poslední zhasne. Jo, demografická křivka klesá a za mě jako Sara Chaváčovou je podle mě správně mít děti. Ale když je někdo mít nechce, nechť je nemá, nesoudím to. Každý, ať žijeme svůj život nejlépe, jak umíme. Já nemám mukasíny, boty nikoho z vás, milé divačky, milí diváci. A netroufám si soudit životy nikoho jiného. A proto mě moc mrzí. Mrzí mě to, když mi moji blízcí kamarádi píšou, jako Sara, co se to stalo, co jsi to tam řekla, neudělalo ti to dobrou službu, prostě bylo by hezké, kdyby lidi trošičku trošku klid, kdyby se dostal mezi nás. Moc bych nám to všem přála.
Ano, klid, to bychom potřebovali. A ty jsi našla ale klid a musím říct, že i tohle to mě jako velmi s tebou spojuje, jo, že jsi našla víru vlastně v pozdějším věku, že nejsi narozená do rodiny, kde byste byli věřící. Neabsolvovala jsi křest hnedka jako miminko, nebo jo?
Hele, jako miminko ano, pokřtili nás bráchou, ale rodiče věřící nebyli nebo nebyli rozhodně praktikující, ale měli potřebu nás v roce 90 pokřtit.
Aha.
Ale nikdy jsme do kostela nechodili.
Jo, takhle.
A brácha začal chodit do náboženství, protože mu to bylo ve škole nabídnuto a měl to jako koníček, jako zdravoťák, dramaťák. Tak já jsem následovala svého staršího, o 5 let staršího bráchu. Byla jsem v 9 letech a jsem podstoupila první svaté přijímání. Chodila jsem zpívat do kostela jako do schóly. Takže dejme tomu 3 roky jsem chodila do náboženství na základce. Bylo nás málo, ale přeci jenom jsem to absolvovala. Ale nějaký bližší vztah s Bohem a vůbec katolickou církví jsem neměla. Rodiče s námi do kostela nechodili, brácha potom plně od církve opustil. Mm-hmm. Já konec konců taky a vrátila jsem se až za covidu. K tomu. Ty jsi teda taky pokřtěná věřící?
No, já jsem novokřtěnec.
Kdy?
Plnej, asi 7 roků dozadu.
Jo, a u Salvátora?
Ne, já v Hořicích já mám svého oblíbeného Pavla Rouska, otce Pavla Rouska.
Zdravíme Pavla Rouska.
Ano. Já jsem vlastně v tu dobu přemýšlela o tom, která církev to bude. A vlastně jsem se na to chtěla zeptat i tebe, proč jsi vybrala katolíky. Mm-hmm. Protože přece jenom ale ty už jsi nebyla novokřtěnec. No? Víš, pro mě to bylo vlastně ne těžký se rozhodovat, ale jako neustále jsem váhala a pak se to tak nějak jako smeklo, protože Panna Maria.
Aha, hezky.
která vlastně jinde tolik není.
No jasně.
Ale jak to bylo u tebe?
Já musím říct teda jenom, ještě mám takový pořad Bohem s Bohem na TV Noé. Aha. Tak tě musím do něho pozvat, jestli může přijmeš pozvání do mého pořadu.
Na oplátku ráda, děkuju, samozřejmě.
Děkuju,
no
děkuju.
A jak ty?
Já, dobře, já jsem, jak říkáš, to nějak bylo přirozené vyústění toho, že už jsem s tím kontakt měla v dětství, byť ne stoprocentní, ale proběhl tam, tak mi přišlo přirozené navázat na to, kde jsem už jako dítě teda byla pokřtěna, ale za covidu šla jsem pouť do Fátimy, zažila jsem tam dva silné, především jeden silný duchovní zážitek. Uslyšela jsem Sarach, neboj se, ty máš svého otce. Pod sochou Ježíše Krista ve Fátimě promluvil ke mně Duch svatý skrze Ježíše. Zní to možná trošku šíleně,
jo,
ale takhle to bylo, milí diváci a divačky. A taky jsem tomu nevěřila, pochybovala jsem o tom, jestli se mi to zdálo, nebo jsem si to vymyslela, ale moje tělo fyzicky zareagovalo, třásla jsem se, jednou jsem to zažila, když jsem se málem utopila v Černém moři.
Aha.
V Bulharsku, a kdyby moje tělo takhle fyzicky nezareagovalo na ten podnět, který se mi stal, tak si říkám, já jsem si to vymyslela, ale tím, že to ke mně ta zpráva došla tak intenzivně, tak jsem si řekla, že něco s tím musím udělat. A vzpomněla jsem si na pana Halíka, to byl jediný kněz, kterého jsem znala v Praze, a říkám, ten nebude mít na mě čas, ten je příliš slavný, známý. A pak jsem si vybavila, že Marek Vácha byl přistihnut mým bývalým partnerem a v jedné hospodě pražské, že pije pivo, a já si říkám, tak Marek mi bude rozumět, třeba tady tenhle pan farář, který pije pivo tady umělecké duše Sarach. Najdu si kontakt na něj, pojedu za ním a řeknu mu svůj příběh. On mi řekl, Sarach, nečekejte, nechte se pyřmovat, což je vlastně další krok, jedna ze sedmi svátostí, je to taková duchovní maturita. A řekl mi hlavně, nedělejte si z toho srandu, protože já jsem měla tendenci se tomu smát a nevěřit tomu, že já taková bohemská duše chci vstoupit do kostela, teď ten kostel musí zhořet, teď já nemám právo vstoupit mezi křesťany, katolíky. A pochopila jsem, že katolíci, křesťané nejsou nic lepší či horší lidé než kdokoliv na ulici. Ale mám za to, že křesťanství, a pro mě teda katolická církev, ale křesťanství obecně má tu možnost, ten dar člověka, který je špatný, udělat z něho dobrého člověka a z dobrého člověka ještě lepšího člověka, že má tu možnost člověka kultivovat. A kde jinde my ve veřejném prostoru slyšíme o lásce, o odpuštění, o hodnotách, které je potřeba, a je to dobré ctít, abychom se nezbláznili. Jo, pro mě to je taková mapa, kotva, mapa, jak se pohybovat tady v tom prostoru, nebo žebřík, po kterém lezu, a když se ho držím pevně, tak vím, že můžu že jdu správným směrem, že jdu směrem do lásky. A pomáhá mi to, jak jsi mluvila o tom marazmu nějakým mediálním, tak já věřím, že, a snažím se z toho vycházet, že v každém člověku je kus dobra a je dobré to dobro rozvíjet. Ano, mohli bychom polemizovat, jo? Jako říkám, někdo toho dobro má víc, někdo míň, nebo v to světlo. Ale tak narodili jsme se všichni jako mimina. Jako...
A jako dobří nebo jako špatní? Jak to je?
To nevím, hrozně chci věřit tomu, že jsme se všichni narodili jako dobří lidi. A že, jak je to s tím zlem, nevím, ale je potřeba zůl se postavit každopádně. Jo? A bránit se a rozhodně nerelativizovat. Prostě je dobro, je zlo a pravda existuje. Jo? Tu už tady takhle filozofujeme, nechci se úplně pouštět. Věřím tomu, že se rodíme jako dobří lidi, a myslím si, že je dobrý to dobro v druhých lidech hledat minimálně a to dobro v něm jako rozvíjet. A i v těch článcích je dobré hledat to pozitivní a soustředit se na to pozitivní a ne na tu negaci. Buď jsem cenzor, najdu si něco, co se mi nelíbí, a pak vyzvracím tu žluč, anebo si hledám na lidech kolem sebe i na lidech, o kterých si čtu, to pozitivní, a to si na sebe přetavím a zkusím s tím jít. Jo? To je za mě takové, ne že doporučení, ale sama takhle chci jako jít a hledat si prostě dobrý to v těch lidech.
A mám z tebe pocit, že tohle to děláš, no, že v tomhle tom jsi autentická. No.
A věřím, jako se ptala, jestli se o tom budeme bavit nebo nebudeme, ale ano, taky se to probírá v bulváru, klidně to řeknu. Měli jsme mít premiéru v divadle, Dědictví nebylo. A děje se to, prostě někteří herci se rozhodli, že nebo už neměli vůli to dokončit. Neděje se to často, ale může se to stát. Divadlo je organický proces. Mě to mrzí hlavně kvůli divákům, že premiéru neviděli nebo neuvidí to představení, ale určitě můžou vidět spoustu dalších jiných představení v divadle Verze, ať dále chodí na Verzi. A ještě jenom, abych ujasnila, já jsem nikdy nebyla členkou divadla Verze, oni nemají soubor. Jo, takže tady byly nějaké polemizace, že nejsem v souboru, ale nikdy jsem nebyla. Jo, takže přirozeně, když tady...
Když tam není soubor, těžko si mohla být v souboru.
Těžko jsem mohla být v souboru, jako... tak to jenom jako chci říct.
Ale jenom teda, vy jste zkoušeli jste několik měsíců zadarmo a ta premiéra prostě nebyla, nebude, protože tam došlo k tomu, že někteří prostě vrátili scénář, je to tak.
Jo, byla položena role a už nebyla vůle to dále dozkoušet. To se prostě děje ne často, zaplať pámbu. Každý z nás jsme měli nějakou lehkou finanční kompenzaci, takže stůl je čistý, jedeme dál a určitě vzniknou další hezký představení
a
i v divadle Verze.
Ano.
A i v jiných divadlech, jakož to na volné noze působím i v jiných divadlech. A chci říct pak, když máte oblíbené herečky, herce, podívejte se na idivadlo.cz, milé divačky, tam si můžete vždycky zadat jméno jakékoliv herečky či herce a najít si, v jakých divadlech působí či nepůsobí, jsou tam i termíny a choďte do divadla a choďte na kulturu. Je to dobrý.
No tak amen. Sara Hváčová.
Děkuju za milé pozvání.